Virðulegi forseti, eins og mörgum öðrum þingmönnum, þá mér svolítið annt virðingu Alþingis. Ég vildi óska þess að fólk virti Alþingi meira. En hér á bæ oft dottið í það að fara að mála upp virðingu Alþingi sem spurningum það hvort að menn séu með bindi. Eða í hvernig buxumum þeir séu, eitthvað svona yfirborðskendum aukaatriðum sem skipta nákvæmlega engu máli. En svo þegar kemur að raunverulegri hegðun í samskiptum þingflokka til dæmis og í nefndum og slíku, þá kemur það fyrir á góðum dögum sem vondum að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson virðist leggja sig fram við það að sína slíka framkomu að fólk auðvitað verður að svara. Það verður að svara. Maður lætur ekkert svona ganga yfir sig. Það bara fáránleg krafa. Og mig langar að biðja forseta og formenn sérstaklega að brýna fyrir sínum þingmönnum að virðing felst í hegðun. Hún felst ekki í því að ganga með bindi og jakka eða vera ekki í gallabuxum. Hún snýst það hvernig við komum fram hvort hana. Og þessi framkoma hjá háttvirtum þingmanni Jóni Gunnarssyni, starfandi formanni umhverfis- og samgönguráðherra, er slæm. Hún til skammar og það þar sem við ættum að vera að velta fyrir okkur hvar þurfa að sýna virðingu. Það í hegðun hérna innan hús. Ekki voru klæðabrug öðru eins yfirborðskenndu rugli.
Til málstökunum fundarstund forseta.